na kanyamo. Ndo meshikura uka kutafuta kanyamo. None tuza macho yani kanyamo. Lalo napadikwa doa anangoja kanyamo.
Lazima uelewe lugha ya kanyamo. Bila kanyamo huwezi pata kanyamo. Sare ni garama mtu wangu kanyamo. Panda begu kauna daiku pata kanyamo.
Teki waroro vile udungia mwisho. Mini koju ya mbloni madigaga na tisho. Nali book tiko nasi ya kwenda ingo. Vacation la coste baby na kina wairimo. Super ndo menipa nambo daiko peshe kanyamo. Laje nikida inanga ni high time uhasoli utafute kanyamo. Tulitoka enzi za nyayo uko na madabo. Shati ya manzi yako utafika kanyamo. Ini shati ya manzi yako ebu nijenge kanyamo. Iza jo kukukaranga, iza jo mjango. Umegada na hisola akuna kanyamo. Mixo wa shengizia kwa big tune kanyamo. Na bado madabo mpefek ni hii kanyamo. Biti kigonga wesonga usibaki asapo. Zangu ni magizani kitafuta kanyamo. Ni mwisho ni ajeuna kanyamo. Ndo meshikura uka kutafuta kanyamo. None tuza macho yani kanyamo. Lalo napadikwa doa anangoja kanyamo.
Lazima uelewe lugha ya kanyamo. Bila kanyamo huwezi pata kanyamo. Sare ni garama mtu wangu kanyamo. Panda begu kona daiku pata kanyamo.
Toka kusa ni miu pata kanyamo. Kanyare bila mbego wezi pata kanyamo. Watu wale pinda bucha pata kanyamo. Nairobi bila wizi wezi pata kanyamo. Heri ufe maskini watu wapata kanyamo. Amujufani maskini wa siku kope kanyamo. Mama pima na ngango ni kusaka kanyamo. Bararira za mabu ni kusaka kanyamo. Kuntulize ngaragu ni kunipa kanyamo. Wezi fika bararu bila kutaja kanyamo. Weshi ringi ya manoti boro uchop kanyamo. Weshi ribe madonga boro uchop kanyamo. Mpige kiswahili ya dia drop kanyamo. Na kisha ka drop tuna pop kanyamo. Waka maji kwa glass na usip kanyamo. Na ni either unyore ama uzip kanyamo.
Ni mwisho ni ajeuna kanyamo. Ndo meshikura uka kutafuta kanyamo. None tuza macho yani kanyamo. Lalo napadikwa doa anangoja kanyamo.
Lazima uelewe lugha ya kanyamo. Bila kanyamo huwezi pata kanyamo. Sare ni garama mtu wangu kanyamo. Panda begu kauna daiku pata kanyamo.
Ni mwisho ni ajeuna kanyamo. Ndo meshikura uka kutafuta kanyamo. None tuza macho yani kanyamo. Lalo napadikwa doa anangoja kanyamo.
Lazima uelewe lugha ya kanyamo. Bila kanyamo huwezi pata kanyamo. Sare ni garama mtu wangu kanyamo. Panda begu kauna daiku pata kanyamo.
Itwa B.I.G.
yani beat ikigonga.
Mega Records Production. Nixon.